ke rumah mak kah nak nitip kain buat ditenun berjoget bukanlah payah lenggakkan sikit tangan dihayal si kayu meranti nak berjumpa dengan Pak Long sayang Melayu di hati moh berdendang kita sekampung
dengarkan sekarang lagu Melayu di hati berlau.